Cuvânt de învățătură cu Paul Ionașcu.
Domnul Iisus a spus în Evanghelia după Matei, capitolul 5, cu versetul 17, că El n-a venit să anuleze sau să desfințeze legea sau Tora și profeții, ci dimpotrivă să împlinească. Și în versetul 18 a spus că legea este veșnică, spunând că atâta vreme cât cerul și pământul vor fi, nicio iotă, nicio virgulă nu va trece ca să nu se fi împlinit ceva din legea lui Moise. Ca argument, Domnul Iisus, în continuarea mesajului său din predica de pe munte, dacă veți citi cu atenție, El a întărit ceea ce este scris în legea lui Moise. Spunând, de exemplu, dacă cineva va ucide, va cădea sub pedeapsa judecății. Însă Domnul Iisus a spus că nu numai atât că oricine face o crimă fizică, ci cel care urăște pe fratele său este un ucigaș. Cu alte cuvinte, spunând că a ucide este valabil, însă merge mult mai încolo de a ucide fizic, ci ura din inimă. Apoi Domnul Iisus a spus că cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit. Și aceasta este scris în cele 10 porunci, în legea lui Moise. Iar Domnul Iisus nu a spus că nu este valabil, ci a spus dimpotrivă, cel care se uită la o femeie a și prea curvit. Și multe alte explicații de felul acesta. Domnul Iisus a venit și ne-a explicat legea lui Moise, bineînțeles cât timp a trăit pe pământ. Astăzi suntem la un nou pasaj biblic, în Exod, capitolul 21, versetul 1 la 24, versetul 18, pasaj intitulat Mishpatim. Mishpatim înseamnă judecățile. Ceea ce găsim în pasajul acesta, în mare parte din pasaj, sunt judecățile sau sunt dreptățile pe care Dumnezeu le-a spus că se vor aplica atunci când se va face o judecată. O judecată între două persoane, o judecată între frați. Da? Versetul 21, capitolul 21 cu versetul 1 spune: iată legile, sau în ebraică, iată judecățile. Asta e termenul. Judecată, dacă ar putea să dau o definiție la ceea ce înseamnă judecată, se referă la o corectă administrație de autoritate. Apoi, se referă la o dreaptă decizie între două persoane, o dreaptă răsplătire și o dreaptă pedeapsă. Ori, bineînțeles că aceste dreptăți și aceste judecăți din Exod 21, 22, 23, ele nu s-au anulat. Dimpotrivă, de exemplu, veți citi pasajul acela când Domnul Iisus s-a dus la Ierihon și Zacheu s-a dus și l-a găsit pe Domnul Iisus, s-a urcat în dud, l-a văzut, Domnul Iisus a intrat în casa lui și Zacheu a zis: dacă am necinstit pe cineva în relația mea cu aproapele meu, îi voi da înapoi de 4 ori. Ori lucrul acesta este poruncit în legea lui Moise, ca dacă cineva nedreptățește pe cineva, să-i dea înapoi împătrit. Și Domnul Iisus, când s-a uitat la el și a zis: ok, mă pocăiesc și mă întorc înapoi, Domnul Iisus a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. În casa aceasta, pentru că Zacheu a căutat să-și refacă relația sa cu semenul lui prin dreptate, printr-o judecată corectă. Atunci când Domnul Iisus a fost pe pământ, la un moment dat, farisei și saducheii, dar în special farisei, cei care trebuiau să judece poporul cu dreptate, nu au făcut-o. În Matei, capitolul 23, cu versetul 23, Domnul Iisus i-a certat pe farisei, spunându-le: vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din ismă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila, credincioșia. Pe acestea trebuiau să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Domnul Iisus a spus că în lege sunt lucruri însemnate și mai puțin însemnate. Ori a spus Nici una din ele să nu le lăsăm nefăcute, nici cele însemnate, nici cele mai puțin însemnate. Cum ar fi, de exemplu, lucrurile însemnate din lege sunt dreptatea, mila și credincioșia. Și cele mai puțin însemnate, dar pe care nu trebuie să le lăsăm nefăcute, în versetul acesta, este zeciuiala. Dar, bineînțeles, amândouă trebuiesc împlinite. Apoi vine Biblia și spune că Dumnezeu, Dumnezeul Sfânt, Dumnezeu cel Sfânt, iubește judecata, iubește dreptatea. În Psalmul 33 cu versetul 5 spune cuvântul Domnului despre Dumnezeu că El iubește dreptatea și neprihănirea. Dumnezeu iubește dreptatea și neprihănirea. Ori dacă Dumnezeu este Cel care a dat cuvântul său, legea sa pe muntele Sinai. Oricum să nu iubească dreptatea, dacă el a dat-o, nu? Și când ne-a poruncit să fim drepți și corecți în relațiile cu semenii noștri și să avem judecăți corecte, cumpene corecte, nu? Cum spune în altă parte în Scriptură. În cartea profetului Mica, la capitolul 6, spune cuvântul Domnului cu versetul 8 astfel: ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Mica ce spune? Ți s-a arătat ce este bine. Unde ni s-a arătat? În cuvântul său, în scrierile din legea lui Moise, cum ar fi astăzi, pasajul de astăzi, Exod 21 cu la 24. Și ce să facem? Ce cere Dumnezeu la noi? Să facem dreptate. Să facem dreptate. Să avem o corectă administrare, să fim corecți în ceea ce administrăm, fie din punct de vedere spiritual, fie din punct de vedere material, sau lumesc. Să avem o dreaptă decizie. Să nu fie o decizie în care să favorizăm pe altul și pe celălalt nu, ci să fie o corectă decizie luată între doi oameni, două persoane. Nu? De exemplu, aduceți-vă aminte atunci când femeia aceea a venit la Solomon și să-i facă judecată, să-i facă dreptate. Aduceți-vă aminte când Domnul Iisus a spus că a venit o femeie care la judecător să-i facă dreptate și Domnul Iisus spune, i-a făcut într-un final dreptate. Deci legea aceasta a dreptății, a judecății, este valabilă. Da? Avem o dreaptă răsplătire, trebuie să avem o dreaptă pedeapsă. În cartea Proverbele, capitolul 21, citesc și versetul acesta, Proverbele 21 cu versetul 3, spune cuvântul Domnului așa, de fapt Solomon spune în Proverbe 21 cu 3, a face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Cu alte cuvinte, Dumnezeu voiește mai mult să facem dreptate și judecată decât să se fie adusă jertfe. Și în vechime Dumnezeu a cerut la fel decât să se aducă jertfe, spune, repet, versetul 3, a face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Apoi, în Psalmul 97 spune Biblia că judecata și dreptatea sunt scaunul de sunt temelia scaunului de a lui Dumnezeu, scaunului de domnie a lui Dumnezeu. În Psalmul 97 citesc versetul 3. Dreptatea, versetul 2. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Temelia scaunului de domnie. Deci judecata și dreptatea merg mână în mână cu, repet, cu o corectă administrație, cu domnia, cu stăpânirea. Da? De aceea spune Biblia aici că dreptatea și judecata sunt temelia scaunului de domnia lui Dumnezeu. Aș vrea să vă dau câteva, trei exemple în privința aceasta. Și primul îl găsim în istoria lui David. Spune Biblia în 2 Samuel că David a fost un împărat, un rege, care a judecat drept, care a judecat corect. În 2 Samuel, capitolul 8, cu versetul 15, spune cuvântul Domnului așa. David a împărățit peste Israel și făcea judecată și dreptate la tot poporul lui. Repet, David a împărățit peste Israel și făcea judecată și dreptate la tot poporul lui. Dar, din nou, aceste lucruri merg mână-mână cu domnia, cu stăpânirea, pentru că se referă la o administrație de autoritate. Apoi, v-am reamintit de Solomon și aș vrea să citim în privința aceasta, în 1 Regi, capitolul 10, spune Biblia cu versetul 9, 1 Regi 10, cu 9, că Solomon a fost pus pe scaunul de domnia lui Dumnezeu ca să facă dreptate. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău care a binevoit să te pună pe scaunul de domnie a lui Israel, pentru că Domnul iubește pentru totdeauna pe Israel, de aceea te-a pus împărat ca să judeci și să faci dreptate. Și știm bine că atât David cât și Solomon a judecat pe poporul Domnului, pe Israel, cu dreptate și cu credincioșie. A făcut judecată și a făcut dreptate. Mai mult decât atât, ne spune Biblia un mesaj profetic prin profetul Isaia, că atunci când Domnul Iisus, Mesia, va veni și va cârmui, va sta pe tronul scaunului de domnie al tatălui său David și va fi rege peste întreg pământul, toate neamurile vor fi sub cârmuirea lui Iisus și Iisus va domni ca rege de la Ierusalim, Domnul Iisus va fi un rege cu administrație corectă. Va face dreptate, va face judecată dreaptă. Uitați ce spune în Isaia capitolul 11, citez de la versetul 2. Citez de la versetul 1. Apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare și nu va hotărâ după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărâ cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și suflarea buzelor lui va omorâ pe cel rău. Și versetul 5, neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului său. Pe timpul când Domnul Iisus va fi rege, pentru perioada aceea de 1000 de ani, spune Biblia că el nu va judeca după înfățișare, ci va judeca după dreptate. Da? Iar mesajul profetic pe care l-am citit și care ne vorbește din această pericopă, din acest pasaj, este că în momentul în care Iisus va fi rege, va judeca cu dreptate, va judeca cu nepărtinire. De aceea, pasajul acesta rămâne valabil, pentru că altfel nu are cum să judece lumea după dreptate. Un alt lucru, un alt mesaj profetic care vorbește, pentru că v-am spus de atâtea ori, că în scrierile lui Moise, în legea lui Moise, există pasaje profetice care vorbesc despre Iisus, care vorbesc despre împărăție, exact ca cel pe care l-am discutat până acum, însă sunt și lucruri ascunse pe care Dumnezeu ni le-a revelat prin harul său. În Exod capitolul 23 cu versetul 20 spune așa: Iată, eu trimit un înger înaintea ta ca să te ocrotească pe drum și să te ducă în locul pe care l-am pregătit. Sunt multe aluzii profetice în pasajul acesta, foarte multe aluzii profetice. Însă o să mă rezum doar la o să fac o paralelă, pentru că există o lege a interpretării scripturilor. Un pasaj se interpretează cu un alt pasaj și există acea interpretare pe bază de afirmații. De exemplu, Domnul Iisus a zis să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot. Deci primele cuvinte din versetele acestea, să iubești pe, înseamnă vea hafta pe Dumnezeu, vea hafta pe aproapele tău. Și Domnul Iisus a luat aceste două versete și le-a pus împreună, formând o teologie sau un principiu scriptural. Ori tocmai asta o să facem și noi acum. O să luăm câteva, cel puțin două sau trei versete biblice care vorbesc despre lucrul acesta și o să le interpretăm dintr-un punct de vedere profetic. Repet, iată, eu trimit pe îngerul tău înaintea ta să te ocrotească pe drum și să te ducă în locul pe care l-am pregătit. O scurtă introducere la versetul acesta. Dumnezeu a spus că va trimite un înger înaintea lui Israel să-l conducă pe drum, să-l ducă în Canaan. Deci era liderul, sau dacă pot să spun așa, conducătorul care trebuia să conducă pe Israel în țara promisă, în țara promisă. O declarație asemănătoare cu cea din Exod 23 cu versetul 20 o găsim în Maleahii 3 cu 1. O să las și în Exod, dar o să ne uităm și în cartea lui Maleahii. În Maleahii capitolul 3 cu versetul 1 spune așa: Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti cale înaintea ta și deodată va intra în templul său, Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. În ebraică, când citim despre înger, este termenul malach. Malach înseamnă înger, dar și mesager. Mesager este unul și același lucru. Când Maleahi a spus, iată voi trimite solul meu, sol înseamnă malach, înseamnă înger. Este unul și același lucru. Când spune aici, eu voi trimite un înger, este același termen, malach. De ce Cornilescu l-a tradus, a ales să traducă așa, nu știm, însă corect este, voi trimite pe îngerul meu. Îngerul meu și el va pregăti calea înaintea ta. Făcând o paranteză la acestea, o scurtă paranteză, când Biblia vorbește despre îngeri, depinde de contextul în care este pus. Înger poate să însemneze ființă spirituală, da, divină, îngerii din ceruri, îngerii lui Dumnezeu, ființele divine, dar poate să însemneze malach, înger, ca sol al lui Dumnezeu, ca ființă umană, ca om. Aduceți-vă aminte, sunt multe pasaje, de exemplu, David spune despre David că Dumnezeu zice, tu ești ca un înger al Domnului. Tu ești ca un înger al Domnului. Apoi vine Pavel în Galateni și spune, m-ați primit ca pe un înger al lui Dumnezeu. Da? Deci, în Apocalipsa spune Biblia că păstorii bisericilor, celor 7 biserici, sunt îngerii. Da? Deci el poate să însemneze și o persoană, un lider, un sol, un mesager al lui Dumnezeu. În pasajul din Maleahi, îngerul sau solul lui Dumnezeu, care pregătește calea, este interpretat în două feluri. Primul, este vorba despre Domnul Isus, despre Mesia și o să vedem lucrul acesta. El este Domnul. De ce? Pentru că contextul spune așa, voi trimite solul meu și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. Este solul legământului. Și este vorba despre Domnul Isus, este vorba despre Mesia. Și de ce spunem că este vorba despre Mesia? O să vedem câteva paralele în privința aceasta. În Exod 23 cu 20 spune, iată, eu trimit un înger înaintea ta să te ocrotească și să te ducă în locul pe care l-am pregătit. Domnul Iisus a spus așa, că El este trimisul lui Dumnezeu, este mesagerul sau solul lui Dumnezeu care a venit să ne conducă și să ne ducă în țara pe care Dumnezeu a promis-o că ne-o dă. De exemplu, citiți în Ioan capitolul 4 că El este calea și El a venit să ne pregătească un loc, să ne ducă acolo. Deci El este solul lui Dumnezeu. Apoi, revenim la Maleahi, spune Biblia că va intra în templul său, Domnul pe care îl căutați. Și este vorba despre Domnul Isus, pentru că templul său, spunea Domnul Isus, dacă veți citi cu atenție în Ioan capitolul 2, că stricați acest templu și voi ridica în 3 zile templul. Îl voi reconstrui în 3 zile. Și se referea la templul trupului său. Și templul, biserica lui Dumnezeu, formată din toți credincioșii, atât din Vechiul Testament cât și din Noul Testament, care sunt credincioși lui Dumnezeu, formează templul lui Dumnezeu. Formează templul lui Dumnezeu. Și templul este trupul său, spune Biblia. Apoi, spune Biblia că venirea lui Mesia este iminentă. Uitați ce spune Biblia. Și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. La prima sa venire, Domnul Iisus a venit, bineînțeles că a fost, să zic că a fost iminentă, numai s-au trezit că s-a născut Mesia, nu? Nimeni n-a știut decât Maria, Iosif, că îl va naște pe Mesia după ce s-a născut Domnul Iisus. Oamenii au zis, s-a născut Mesia, magii. Dar la revenirea Domnului Iisus va fi iminentă. Revenirea Lui va fi iminentă. Nimeni nu știe nici ora, nici ziua. Ceea ce nu se știe, repet, va fi ora și ziua. Nu evenimentele, nu alte lucruri, ci ora și ziua. Nimeni nu o știe decât numai Dumnezeu. Va fi iminentă. Pentru că nu știe nimeni. Deodată va intra în templul său. Va fi iminentă. Și este vorba despre solul legământului. Spune el, Mesia, va fi solul legământului pe care îl doriți. Adică el este mesagerul legământului lui Dumnezeu. Da? De exemplu, dacă studiați cu atenție, nu o să intru în detalii pentru că timpul nu-mi permite. Citiți când Dumnezeu a făcut legământ, de exemplu, cu evreii la Sinai. Dumnezeu a coborât. Dar spune Biblia că îngerii au coborât acolo. Când a făcut legământ cu Avram, când a făcut legământ cu alții, a fost prezență divină. Prezență divină. A fost un sol al legământului. Și despre Domnul Isus se spune că El este mesagerul noului legământ. Când la ultimul Paște din viața sa, Domnul Isus a luat azima aceea, a luat vinul, și a zis, acestea reprezintă nou legământ. Pâinea reprezintă trupul meu și vinul din pahar reprezintă sângele noului legământ care se varsă pentru voi. Și el este solul legământului. Apoi, unii interpretează ca fiind vorba despre Ilie, mesagerul care va veni înaintea de revenirea Domnului Isus, să pregătească calea Domnului. Aici să vă arăt doar câteva paralele între Exod 23 cu 20, Maleahii 3 cu 1 și Maleahii 3 cu 5, aceleași principii. În primul rând, în toate trei, Exod 3, 23, Maleahii 3 cu 1 și 3 cu 5 și 4 cu 5, se vorbește despre, sau este expresia aceasta, iată. Exact ca în Exod, iată voi trimite, iată. Dar este aceeași expresie. Maleahii 4 cu 5, iată. Apoi o altă expresie care se află în toate cele trei, voi trimite, iată trimit pe solul meu, trimit, voi trimite. Maleahii 3 cu 1, iată voi trimite, Maleahii 4 cu 5, iată voi trimite. În Exod, și în Maleahii 3 cu 1 spune, voi trimite solul meu, îngerul meu. Dar în Maleahii 4 cu 5 spune, voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului. Ziua cea mare și înfricoșată. Da? Sunt aceste paralele, aceste expresii care unesc cele trei versete. Și nu numai atât. Scriitorii Noului Testament au văzut în venirea lui Ilie o venire înainte a venirii lui Isus, înainte a revenirii lui Isus. Da? Haideți să vă citesc, de exemplu, Marcu, capitolul 1, cu versetele 1 la 4. Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, după cum este scris în prorocul Isaia, iată trimit solul meu, înaintea ta pe solul meu care îți va pregăti calea. Asta este scris în Maleahii 3 cu 1, nu în prorocul Isaia, ci din prorocul Isaia este scris glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți căile, cărările. A venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Bineînțeles, a fost o împlinire profetică și cu privire la Ioan, care a venit în duhul și puterea lui Ilie. El nu a fost Ilie, el a venit a face lucrarea pe care Ilie a făcut, pe care o va face Ilie când va reveni Domnul Isus, pentru că înainte de revenirea Domnului Isus și înainte de a exercita mânia peste întreaga fața pământului, va veni Ilie ca să predice pocăința și să întoarcă astfel pe oameni la Dumnezeu. Da? Acestea fiind spuse până acum din acest pasaj. Până data viitoare ce vom studia un alt pasaj, rămâneți cu bine.
Sperăm că acest mesaj a fost folositor pentru sufletul dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze!